Aitziber. Eta orain bai, iritsi da bekaren irabazlea ezautzeko ordua. Horretarako, epaimaiko bozeramaile Itxaro Bordari emango diot hitza, eta aurrez eskertuz beraien parte hartze eta konpromesua, benetan.
Epaimaiko bozkideok, Garbine Ubeda, Patxi Zubizarreta, Esti Albizu, Xabier Bobeda eta nik neuk Itxaro Bordak, hogei eta zortzi lan eskuratu genituen aztertzeko, denak batak bestea bezain interesgarriak. Hiru proiektu berezi gelditu ziren azken hautaketarako, Atopia RPG, Gerrak eta Hiru Puntu. Hiruetan, kultur modalitate ezberdinak uztartzen ziren, publiko anitz bat hunkitzeko asmoz. Hiru taldeak entzun ondoren, Atopia RPG egitasmoari saria ematea izan zen epaimaiaren erabakia. Rol joko bat, euskaraz, literatura fantastikoaren eta jolas kolektiboaren gurutze bidean, sortzaile talde dinamiko batek ekartzen duena. Irudimena eta irudiak lantzen dituzte, Euskal Herriko gaurkotasunean erotzen da jokoa eta umorea sartzen du narrazio eta komentarioetan. Berek eranik dugu, Atopia RPG irakurketa ergodiko eta kooperatiborako proposamena da. Ulertu beza, ulertzen alduenak. Epaimaiaren iritziz, holako joko bat plazaratzen den lehen aldia izango da, euskaraz eta euskaldun gazte gik batzuek sorturik. Egileek azkenik, itzemaiten daukute, 2019ko Durangoko azokan, partidu bat abiaraziko dutela guzien gozamenerako. Orain, datozela Atopia RPG egitasmoaren sortzaileak beren saria eskuratzerat eta beren proiektuaz mintzatzerat.
Bigarren eguna dugu Durangoko azokan eta bigarren eguna honetan urtengo nobedadeetako baten aurkezpena izan da. Aurrek urtean iragarri zuten, argizaiola saria alde batera utzi eta sormenerako beka emango zutela. Bueno, gaur goizeko 11etan eman dute horren berri, Atopia RPG euskarazko rol jokoak irabazi du Durangoko azokako lehenengo sormen beka. Taldea dira eta talde horretako asko lagun eta ezagunak ditugu eta Bilbo Hiria Irratiko mikrofonoetara hurbildu zaizkigu Xabi Landabidea eta Beñat Irazuegi, barkatu.
Eguerdion.
Bueno, gaur zorionez zabiltzate zuen bekako karteltxoa handik eta hemendik erakusten, eh?
Hombre, gauz handia da guretzako, gainera esan duzuna, ezta? Pasatu den momentu batean Gerediaga, bueno, Durangoko azoka, iragana ospatzetik, etorkizuna ospatzera, zer eta lehenengo sarituak gu izatea, egia esan, ni, ez dakit, berba da narro edo humil sentitzen naizen, ez da? Osea, bada sentsazio bat, postasuna.
Ba, daukazuena da erronka handia.
Bai, harrituta gaude eta oso pozi, baino arduratuta ere, arduratuta zentzu honean, bakigulako urte batean proiektua gauzatu behar degula, ez? Orain arte ideia da, ideia bere garapen maila txoa dauka, baino egin behar dugu eta esan dugu hor liburu bat ere egin nahi dugu, ez? Orduan, bueno, liburu hori egitea erronka izango da, talde lana delako, oso jende ezberdinak garelako eta oso ideia dispertsoa dauzkagulako ere eta hori dena bateratzea proiektu batean izango da erronka handia.
Etxiportu maritimoa taldea, hori da, ez?
Bai, etzi azkenean da, bueno, guk detzen diogu artefakto bat, azkenean da, bueno, dispositibo nolabait sozial bat erabiltzen duguna etorkizunei buruz hitz egiteko, eta jolasteko, baina eta lan egiteko, baina modu, ez dakit, divertigarri eta interesgarri batean, ezta? Eta orduan, eske oso logikoa izan da prozesu guztia, oso modu naturalean sortu zen ideia zerbait planteatzeko apur bat Euskal Herri fantastiko, surreal, alternatibo batean eta sormen bekarako deialdia irten zenean, ba itzakia perfektua eman zigun. Orduan, dena izan da oso naturala egia esan.
Bueno, eta entzuleak okatzeko, rol jolasak, antza danez ez dago euskeraz, ez? Ez jakintasun guztietik, ze zuen proiektua da, rol jolas bat sortzea euskaraz.
Bai, ni gainera inoiz ez naiz jolastu rol joko batean. Eta...
Ni ere ez, baina gian laster egingo dut.
Nik ere, egin barko dut, baina bueno, interesa ere horretan daukat, ez? Sortzean bertan interesgarria irutzen zaitelako, bai rol jolasen orokorrean espiritua naiz eta ez ibili horretan uste badela jende askorentzat oso tresna popular interesgarria sormena lantzeko egunerokoa naiz eta ez kultura ez dakit, garaiak gutxi ezten duen nahi irutzen zait jende asko ibiltzen dela baino gutxi etxia dagola eta irutzen zait hor bide hori egitea oso interesgarria dela. Orduan, zer den rol jolas bat eta zein den euskarazko lehenengo atxerrenek esplikatu gaizu zen?
Bueno, agian zuek ja ohituta zaudete, ez? Friki, kakotxen arteko friki hori entzutearena, ez?
Bai, eta bada, gainera, eta bueno, guk gaur adibidez ekin dugun antzespena edo performantzea prentxaurren lehen oso friki izan da, esan edut. Eta goi bolako indar berezien, zera, pose egin du, Aber, guk bai uste dugu friki bezala, oso osnarketa interesgarria da, ez? Literatura da, goi literatura da rol joko bat idaztea, edo B literatura, edo herri literatura. Ba, ez dakigu, agian literatura frikia edo gauzea guzti hauek apur bat sistematik kanpo gondira, ezta? Eta guretzako bada aukera bat, hombre, ez dut esango gugu etorri behar garenik zer prestigiatzera, baina bai da, serio hartu nahi dugun lan bat, eta gauza polit batekin nahi dugu. Gauza polit bat, jendearentzako benetan interesantea, divertigarria, Euskal Herriari buruz serio pentsatzeko aukera emango diona, sortzeko aukera emango diona, lagunekin egoteko eta kalitatezko denbora pasatzeko denbora emango diona. Orduan, ohituta gaude, eta etorriko dira, espero dugu ere, gainera, genuen pizkada polemika eragin, apur bat korrikaren bideokliparen polemika berpiztuko bagenu, eta hau ez da literatura, edo friki batzu dira, egongo balira, egia esan postasunez hartuko genukeen zera bat da, ez? Hori, lakra hori, ez? Edo estigma hori.
Bai, gainera horrelako fakzioen joko batek haterrak behar ditu.
Behar ditugu.
Eta gero eta hater gehiago, ez da egite, fakzioak indartxoagoak izango dira, ez orduan. Bueno, hori da, landuko dugun hildo bat, pixka komunikazioa erabiliko dugu ere, errealitatetik ere maitasun eta gorrotoak jasotzeko.
Rol jolas batek historia bat du, ez? Badu liburu bat, badu jarrai, personai batzuk, hori dana sortu behar duzu, ez?
Bai.
Eta Euskal Herrian oinarritu nahi duzu, ez? Eta hori. Normalean fantastikoak eta izaten dira, ez?
Normalean rol jokoak egoten dira kokatuta mundu edo fikziozko mundu konkretu batean. Batzuk dira fantastikoak eta dragoiak eta aztiak daude, Game of Thronesen bezala. Beste batzuk zientzia fikziozkoak dira. Eta gaur egun denetarik dago. Da dago, adibidez, rol joko erotikoak dauden. Edo beldurrezko rol jokoak, edo harremanak lantzeko rol jokoak. Guk egin nahi duguna marko bat da, eskainiko duguna da Euskal Herri alternatibo bat, gurearekin antzan dia daukana, baina aldi berean diferentea dena. Eta
albidetuko dizue edo zer gauza amestea Euskal Herrian inguruan, ez?
Hori da iruditzen zaiguna. Iruditzen zaiguna da Euskal Herria ez dugula gehiegi ikutu behar surreala izan dadin. Euskal Herria berez dagoen bezala oso surreala dela. Orduan iruditzen zaigu oso gauza gutxi egin behar direla, bueno, ba holako zerbait planteatu ahal izateko, ez? Orduan orain gure erronka da objeto polit bat egitea, txukune marrastua, txukun idatzia, txukun maketatua. Eta bestetik sarbidea emango diona bainetek esan duen bezala inoiz olakorik ikutu ez duenari ba mundu honetara sarbide bat edukitzeko, ezta.
Eta berez, badira asko rolean aritzen direnak, ez? Gazte asko. Bueno, ni hori horrela egiten dut nire imaginarioan, ez dakit horrela den, eh? Orduan, bueno, ba hor auketea aukera, ez? Euskaraz jolasteko.
Gaur egun badago bagaude momentu oso interesgarri batean, interneti esker edo interneten erruz nolabaiteko urrezko aro berri bat sortzen ari delako rol jokoen inguruan. Eta orduan, jente asko ari da, asko eta asko ari da, internet bidez, Google Hangouts eta Skype eta alakoen bidez, bueno, ba, kontinenteak gurutzatzen partidak jolasteko. Orduan, atopia jaiotzen da, oso garai singular batean eta berezi batean, erramienta guzti horiek gure esku daudelako. Aldi berean egin dugu liburu bat, liburua orrialdeak mugitzen irakurtzen dena, baina bestale batek oso interesatuta gaude irratiarekin jolasteko, internetekin jolasteko, karta jokoekin jolasteko, ikusiko dugu.
Eta gaurko aurkezpenean bota duzu ere amua. Datorren urtean 2019an eren nahi duenak jolastuko du partida bat.
Bai, orduan izango da lehenengo partida ofiziala igual, baina pentsatze bidean ere froga partidak edo egin beharko ditugula, ez? Baina gure asmoa litzake ere, ba onera, ez? Landakora ere ekartzea rol partida bat horko gunean, ez? Aurkezpenak egiten diren gunea aulkia kendu eta bertan jolastea eta nik uste pixkat naturaltasunez eta normalitatera, ez da gustatzen igual hitza gehiegi, baina normalitatera ekartzea ere rol jokuak, eta gero hortik ere, saiatu nahi dugu ere urte honetan ere, bat, bide konkrezioko bide bat egitea, hau da partida jolasteko elementu nahikoak izatea, ondo diseinatuak, ikusgarriak, fetitxismo punta batekin landuak, baina bestetik ere zerbait espansiboa izan behar da, ez? Erakutsi nahi dugu ere, bai fakziotan, bai diseinuan, bai estetiketan, edonork hartu nahi badu elementu bat eta elementu horretatik bere bidea egin, norbaitek liburu bat idatzi nahi badu hortik abiatuta, idatzi ezala, gu ez geha hor sartuko, hor askatasun osoa utziko dugu, ez daukagulako jabetzaren inguruko olako pribatutasunaren zabat, ikuspegi bat baizik eta kolektiboa, eta nahi dugu hau edonorentzat izatea.
Bueno, ba, urte bete daukazuean, zorionak esaten dan moduan, eta gainera aipatu duzue gaur saria jaso duzunean Atopia ere proiektu irekia dela, ez? Eta atopia.eus ja martxan dagoela, ez? Edo ontxe jarriko dela martxan. Beraz, norbait batu nahi bada taldera ere irekia da, ez?
Ba, guk egingo genuken gonbidapena da entzulei joateko fakzioa aukeratzen. Gaur Durangon egongo dira erreklutatze kanpaina hasi da ofizialki. Eta joateko fakzio okeratzen, eta inorko gori badu guri irudirik, errelatorik, ideiarik, bidaltzeko, jokoaren parte bat da gu aurkitzea eta guri gonbidapen egitea, ze oso pozik hartuko ditugu gonbidapen guzti horiek.
Ba, gozatu gaurko egunaz, ez? Eta ondo pasau. Datorren urtean, bueno, harinago ere ukiko dugu atopiaren berri, ez? Atopia RPG, horiek RPG...
Ingelesezko zikla dira role playing game, rol jokoa, euskeraz.
Vale. Rol jokoa, ez? Atopia rol jokoa. Vale, oso ondo, ba, eskerrik asko, peska bat gehiago ikasi dugu eta.
Bai, eskerrik asko zuei eta gu orain ospatzera goazen, ospatzen ez dena ez da existitzen, beraz lan hori ere egin behar da.
Hori da, izena duena bada eta ospatzen ez dena ez da existitzen.
Ondo ospatu.
Eskerrik asko.